παρακαλώ πείτε μας, γιατί ανάβουμε κερί? Γιατί ανάβουμε κερί? Μας. Να πούμε δύο λόγια, γιατί πράγματι πολλά πράγματα τα έχουμε στην καθημερινότητα, στη λατρεία μας, και αγνοούμε ένα γιατί. Παιδιά, η χρήση των Κυρίων, το κύμε ήταν, το Κυρίων του Κυρίου, έτσι, το κύμε ήταν, το ξαναλέγω, είναι μία συνήθεια ήδη από την αρχαία Εκκλησία. Αν θέλετε, και πρώτης χριστιανικής εκκλησίας υπήρχε το κερί. Τόσο προ Χριστού όσο στον αρχαίο κόσμο, τον ειδωλολατρικό κόσμο, όσο και μέσα στην εκκλησία, καταρχάς είχε απλώς φωτιστικό χαρακτήρα, διότι ήταν ήταν ο χώρος σκοτεινός ή ήταν νύχτα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος φωτιστικότητος παρά να ανάψουν κεριά, όπως και λίχνη, τα λιχνάρια, με λάδι. Το κερί βέβαια προϋποθέτει το κερί της μελίσης ή κάποια άλλη ουσία, αλλά είναι και η λίχνη, τα λιχνάρια, που θα λέγαμε για μια στιγμή είναι ότι σήμερα διασώζεται ως κανδύλι. Διαβάζουμε επί παραδείγματι στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος πήγε στην Τροάδα. Εκεί στην Τροάδα πέρασε, έπρεπε να δει τους χριστιανούς τους εκεί, έφευγε και παρετάθη, λέγει η ομιλία, μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Παρετινέται των λόγων, λέγει ο ιερός Λούκας, μέχρι μεσονυκτίου. Ποιος παρέτεινε? Ο Παύλος. Ήτανε στον τρίτον όροφο και έκανε και πολύ ζέστη. Είχαν ανοίξει τα παράθυρα εκεί, θυμηθείτε, ότι κάποιος νεαρός, ονόματι Εύτυχος, είχε καθίσει στο παράθυρο το ανοιχτό, τον πήρε ο ύπνος μεσάνυχτα και έπεσε κάτω και εσκοτώθηκε. Δηλαδή τον σήκωσε ο Παύλος και τον ανέστησε. Ήσαν δε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, λαμπάδες ικανέ, πολλά κεριά, εν το υπερόον ου ήμεν συνηγμένη, καθήμενος δε της νεανίας κτλ. Τι ήσαν? Πολλές λαμπάδες. Πολλές. Για ποιο λόγο ήσαν? Για λόγους φωτιστικούς. Δηλαδή να φωτίζουν τον χώρο. Κατόπιν χρησιμοποιήθηκαν οι λαμπάδες σαν φώτα πάντοτε για να λαμπρύνουν μια γιορτή. Πώς η πόλη όταν έχει μια γιορτή ανάβει, έχει φωταψίες. Έτσι λοιπόν και η εκκλησία μπορούσε να έχει φωταψίες προκειμένου να προβάλλει μια γιορτή, όπως είναι τα Θεοφάνεια, το Πάσχα κτλ. Ακόμη το κερί άρχισε να χρησιμοποιείται όταν ανεγινώσκεται το Ευαγγέλιο. Σημειώσατε ότι το Ευαγγέλιο μετά πήρε συμβολικό χαρακτήρα, ότι είναι ο πρόδρομος που προηγείται του Ευαγγελίου, δηλαδή του Χριστού κλπ. Καταρχάς είχε καθαρά τεχνικό χαρακτήρα. Πήγαινε το κερί κοντά για να βλέπει ο ιερεύς να διαβάσει. Έχουμε ένα Ευαγγέλιο εμείς που λέγει, είναι λίγο παλιό και λέγει, βέβαια έντυπο δεν είναι χειρόγραφον, και λέγει πρόσεξε, λέει στον ιερέα, μη στάζεις κεριά επάνω, και εννοείται καταστραφεί το βιβλίο. Γιατί? Διότι αν έπρεπε να διαβάζει και να είναι το κερί δίπλα και να στάζει το κερί επάνω στο βιβλίο, θα κατέστρεφε το βιβλίο. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι είχε ένα καθαρό χαρακτήρα φωτιστικό. Κατόπιν έγινε χρήσης και στις κηδείες και στα κημητήρια. Κατοπινά έχουμε τον συμβολικό χαρακτήρα, να σας το πω από τώρα, προς τιμήν της εικόνος του Θεού, της εικόνος του Χριστού, του κεκοιμημένου. Στον κεκοιμημένο υπάρχει εικόνα του Χριστού σε κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό προς τιμήν του ανάβουμε κεριά. Κατόπιν εγενικεύθη η χρήση του κεριού και επήρε ένα συμβολικό χαρακτήρα. Έτσι τώρα το φως του κεριού συμβολίζει το Θεό, συμβολίζει το Χριστό, γιατί λέγει η Αγία Γραφή ο Θεός φως εστίν. Άρα λοιπόν το κερί, το φως του κεριού συμβολίζει το Θεό. Ή ακόμη εγώ είμαι το φως του κόσμου που λέγει ο Χριστός. Και ακόμη ο Θεός, επειδή πρώτιστα δημιουργεί το φως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και εγέρε το φως, ακριβώς εννοείται υλικόν φως. Γι' αυτό το κερί μας είναι μια εικόνα της δημιουργίας του φωτός και προς τιμήν του Θείου Φωτός, γιατί ο Θεός είναι φως. Ακόμη ο Θεός σαν φως δεν ενεφανίστη και εις την βάτων πρώτου Μωυσέως, και ακόμη ως στήλη πυρός εις την έρημον δεν ενεφανίσει, ενεφανίζεται 40 χρόνια και φώτιζε τους Ισραηλίτες. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτή η στήλη ήταν ο Χριστός. Και ακόμη λέει ο 35ος ψαλμός «Εν το φωτί του προσώπου σου οψώμεθα φως». Στο φως του προσώπου σου θα δούμε φως. Τώρα αυτή η ερμηνεία αυτού του στίχου είναι πολύ θεολογική, αλλά την αφήνω. Αποτινόμενη μάλιστα στο Χριστό περί λίχνων αφάς, ας λέμε και αρχές φράσεις, δεν πειράζει, έτσι. Εύχομαι να επανέλθουμε στα αρχαία και να τα μαθαίνετε, αυτά είναι πολύ χρήσιμο. Περί λίχνων αφάς είναι γενική πληθυκού, λίχνων, τα λιχνάρια. Δηλαδή την ώρα που σκοτεινιάζει αφάς, είναι η αφή, το άναμα δηλαδή. Είναι η ώρα που ανάβαμε τους λίχνους, είναι η ώρα που ανάβαμε τα φώτα γιατί αρχίζει να σκοτεινιάζει. Και ήταν μια στερεότυπη φράση αυτή, περί λίχνων αφάς. Τι ώρα θα έρθεις στο σπίτι, απαντούσε ο άλλος, περί λίχνων αφάς. Δηλαδή όταν θα ανάβουν τα φώτα, εκείνη την ώρα θα έρθω στο σπίτι σου. Λοιπόν, περί λίχνων αφάς, η εκκλησία μας στον Εσπερινό ψάλλει φως ηλαρών Αγίας Δόξης κλπ. Ποιο είναι αυτό το φως το ηλαρών, το ευχάριστο φως της Αγίας Δόξης? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη στον όρθρο έχουμε τροπάρια, μία θα λέγαμε έναν ορμαθό τροπαρίων, μία ομάδα τροπαρίων με την ονομασία φωταγωγικά. Είδατε, φωταγωγικά αναφέρονται εις το φως, όπως και εξαποστηλάρια. Αν το έχετε ακούσει, ανοίξτε το ορολόγιο σας, θα βρείτε και τα φωταγωγικά, θα βρείτε και τα εξαποστηλάρια. Τι θα πει εξαποστηλάριον? Κατά τον στίχον, ο εξαποστέλων το φως και πορεύεται. Αυτός που εξαποστέλει το φως και πηγαίνει. Δηλαδή, αναφορά στο φως. Το ονομένο κερί ακόμη, παιδιά, είναι ένα σύμβολο ζώσης πίστεως. Ακόμη ζώσης και θερμής αγάπης. Ακόμη πνευματικότητος και σύμβολον θυσίας και προσφοράς. Είναι μερικές κυρίες εκεί στη γαλαρία του χώρου που σαν παλιές μαθήτριες του κατηχητικού σχολείου, όταν τότε πριν από 25-30 χρόνια τους έκανα μάθημα, τα μαθήματα του ανωτέρου κατηχητικού, και τους είχα διαβάσει, το θυμούμε, ένα ωραιότατο ποίημα ενός ξένου. Δεν το θυμούμε απ' έξω, παρά θα σας πω μόνο την έννοιά του. Λέει, το βλέπεις σε εκείνο το κερί, σε εκείνο το προσκυνητάρι, πριν ανάψει έμεινε έτσι. Απ' την ώρα που άναψε άρχισε να κλαίει με τα κεραίνια δάκρυά του, και όσο καίει και λιώνει, λιώνει από αγάπη και προσφορά θυσίας. Ήταν ένα ωραιότατο ποίημα. Σας το είπα μέσα σ' άκρες τώρα αυτό, για να το θυμίσω αυτό στις παλιές μου μαθήτριες, που τώρα είναι τα παιδιά τους και ακούν. Όταν ανάπτουμε, παιδιά, ένα φως, ένα κερί, πρέπει να εκφράζομαι πάντοτε τον έναν αληθινόν Θεόν. Όταν ανάβουμε δύο κεριά, αυτό σας το έχω ξαναπεί, ίσως πέρσι δεν θυμούμε, όταν ανάβουμε δύο κεριά, πάντοτε να θυμόμαστε ότι οι φύσεις του Χριστού είναι δύο, η θεία και η ανθρωπίνη. Και όταν ανάβουμε τρία κεριά, θα είναι προς τιμήν του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ανάψατε λοιπόν ένα κερί, θα λέτε ένας είναι ο Θεός. Δύο κεριά, δύο οι φύσεις του Χριστού. Τρία κεριά, τρία τα πρόσωπα του Θεού, δηλαδή ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Αυτό μάλιστα για να το εκφράσουμε, ιδίως τα δύο τελευταία, στην πράξη έχουμε και κάτι ακόμα. Όπως θα ξέρετε, ο Επίσκοπος χρησιμοποιεί τα γνωστά μας δικυροτρίκυρα. Είναι δηλαδή ένας κυροστάτης, δηλαδή κάτι που στέκεται επάνω στην Αγία Τράπεζα, στέκεται, και εκεί έχει δύο υποδοχές για δύο κεριά, τα οποία βάζουμε έτσι σταυροειδώς και με μια κορδέλα. Μετά ένας άλλος κυροστάτης με τρεις υποδοχές, τρία κεριά σε ένα σύμπλεγμα, πάλι με μια κορδέλα. Τα γνωστά δικυροτρίκυρα που βγαίνει ο Επίσκοπος και ευλογεί το λαό. Ξέρετε τι είναι αυτά? Ό,τι σας είπα μέχρι τώρα. Το δίκυρον, τα λέμε δικυροτρίκυρα. Το δίκυρον είναι το σύμβολο των δύο φύσεων του Χριστού. Και το τρίκυρον είναι σύμβολο των τριών φύσεων του Θεού. Συγγνώμη, των τριών προσώπων. Συγγνώμη, των τριών προσώπων του Θεού. Συνεπώς, το πρώτο, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είναι το πρώτο και μεγάλο και ανεξιχνίαστο δόγμα της πίστεώς μας. Το πιο μεγάλο μυστήριο. Το δεύτερο μυστήριο είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Αυτά τα δύο μυστήρια τώρα ευλογεί και στηρίζει το λαό ο Επίσκοπος, διότι πράγματι αποτελούν τη βάση της πίστεώς μας. Ο Θεός είναι τριαδικός και κατόπιν. Ο δεύτερος της Τριάδος έγινε άνθρωπος. Με αυτά τα δύο δόγματα χαρακτηριζόμεθα χριστιανοί, και ακόμη η λατρεία του Θεού προσφέρεται στο Θεό σωστή, εάν έχουμε την πίστη στα δύο αυτά δόγματα. Είδατε ότι αυτή η απορία έβγαλε αρκετά πράγματα.